Мир Божий всім, доброго ранку. Ранок добрий для всіх? Чудово. А коли ми разом ще, тоді життя ще краще. Я прошу зараз відкрити Євангеліє від Матвія, 5 розділ. І поки ви відкриваєте це місце писання, я хочу почати зі слова релігія. Слово релігія як сприймається? Ну, я просто чому запитую, тому що дуже часто я зустрічав таке негативне ставлення до цього слова. Тобто, що це якесь є, як, ну, асоціація це слово викликає з формалізмом, так, з якимись просто традиціями. Я пропоную сьогодні слово «релігія» вживати як значення сфери стосунків людини і Бога. Нічого поганого. Розділ 5 Євангелії від Матвія. І чому я говорю про слово релігія? Тому що сьогодні тема нашого заняття – релігія другого кілометру. Про це ми з вами будемо говорити. І ось Євангелії від Матвія, 5 і 7 розділ – це те місце нового заповіту, яке називають Нагорна проповідь. Так? Що Ісус на горі проповідував. І я думаю, не тільки я б назвав це, ці три розділи серцем Євангелії. Чому? Тому що в цих розділах, в цьому місці писання – представлені нам принципи, які Ісус розкриває своїм учням, за якими повинні жити послідовники Ісуса Христа. І зверніть увагу, в 5 розділі, в 20 вірші Ісус каже: «Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне». Так, має бути праведність у людини, щоб вона війшла в Царство Небесне, а ще більше, ніж у книжників і фарисеїв. А що мав Ісус на увазі, коли казав, що ця праведність має бути рясніша? Наприклад, фарисеї, вони мали традицію два рази на тиждень поститися. То треба поститися 4 рази, щоб було рясніше. Що він мав на увазі? Він мав на увазі щось інше. Він мав на увазі не просто якість, більше щось. Він мав на увазі щось кардинально нове. І от те, що ми читаємо далі, після 20-го віршу ми зустрічаємо і в 5-му розділі, і в 6-му, і навіть в 7-му розділі те, що він говорить, ми бачимо оцю формулу. Він каже, ви чули, що було стародавнім сказано. А я кажу вам, от ми зустрічаємо оце протиставлення. Ви жили по таким принципам, ви жили по таким правилам, а я кажу вам. І ось серцем того, що говорить Ісус, насправді, він говорить, що людина повинна жити і будувати своє життя, будувати свої стосунки із Богом, із іншими людьми, саме на любові. І от саме в контексті цієї ідеї, давайте ми з вами прочитаємо в 5 розділі з 38 по 42 вірш. Тут написано, ви чули, що сказано, око за око і зуб за зуба. А я вам кажу, не противтесь злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому і другу. А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай і плаща йому. А хто силувати тебе буде відбути подорожні на милю одну, іди з ним навіть дві. Хто просить у тебе, то дай. А хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. І я звертаю вашу увагу саме на 41-й вірш, де Ісус говорить, хто буде примушувати йти подорожні, так, одну якусь відстань, іди навіть більше. Що таке подорожнє? Бо як в російській там написано поприще. Так? Це відстань. Відстань в одну милю. Приблизно 1,5 кілометра, може трошки більше. Ну, так як скільки та відстань складала на той час. Римський Цезар, він дав право кожному римському воякові змусити, кого він захоче, нести його амуніцію, нести його поклажу, на цю відстань. Одну милю. 1,5 кілометра. Або поприще. І тому вираз пройти одну милю, він став прислів'ям. В цьому реченні оце слово силувати, принудіт російське, це грецьке слово анагрево, яке походить від перського слова гонець. Бо гінці імператора, ті, які вони мали спеціальну місію, так, швидко доставити інформацію з одного місця в інше, і вони мали право змушувати місцеве населення в межах імперії, щоб їм давали все, що їм необхідно для виконання своєї місії. Човен потрібен? Він міг прийти і сказати, я цей човен забираю. Йому повинні були віддати. Кінь потрібен? Чи коня нагодувати? Вони мали право користуватися всім. це саме оці гінці. Олександр Македонський залишив у силі такий звичай, і таким звичаєм користувалися і римляни. Започатковано воно ще було при Персії і дійшло до часів життя Ісуса Христа. І римський цезар, він дав таке право своїм воякам. Важко йому нести того щита, зброю, ще щось. То він міг примусити будь-кого, але не весь шлях, а тільки саме оце попріще, 1.5 кілометра. Тому силувати означає виконувати накладений обов'язок. А це не є виявлення добровільного бажання. Не було такого, щоб там юдей римського вояка побачив, каже, може я тобі допоможу з 1.5 кілометра пронести твою поклежу, там поклажу твій рюкзак. Ось. І сутність, насправді Ісус, коли говорить про 2-й кілометр, умовно назвемо його так, він говорить про положення серця, яке має бути у людини, котра любить Бога. Ісус використовує саме цей урок і саме цю ілюстрацію. Це було важко прийняти юдеям в буквальному розумінні. Ми можемо їх зрозуміти. Уявіть собі, що, ну, я не знаю, якщо порівняти, наприклад, там з часами Великої Вітчизняної війни, якби там окупанти, якісь загарбники, змушують вас нести там так ворог, і він змушує нести тебе його поклажу. Як? Добровільно це робиш чи ні? Не дуже, так? І тому юдеям було важко це зрозуміти. Але Ісус, яку істину він хотів відкрити? Істину добровільності. Ісус дає нове правило для тих, хто хоче істинної праведності. І це правило звучить в його словах так. Змушують пройти одну милю, іди навіть другу. Чи в силі людини пройти 2-й кілометр? Справа в тому, що життя по закону – це обов'язок кожної людини. Коли ми з вами виконуємо закон держави, це честь для нас? Це який? Ми робимо послугу державі? Це наш обов'язок. Це просто наш обов'язок. Усі люди бажають того, чи ні, вони повинні проходити 1-й кілометр. І у світі з цим просто пов'язане наше існування. У світі є дуже багато таких хороших, добрих людей, які достойно проходять 1-й кілометр. Тобто виконують свої обов'язки. Сумлінно, чесно. Але ще більше людей, які не хочуть навіть проходити той 1-й кілометр. Лікар, наприклад, який не лікує до тих пір, поки не отримає хабара. Він не хоче навіть 1-й кілометр проходити. Подружжя, яке любить одне одного до тих пір, поки в них все добре. Захворів чоловік, дружина, і лишають, тому що це вже тягар якийсь. Вони навіть 1-й кілометр не хочуть пройти. Друг, який поряд з тобою тільки тоді, коли в тебе є гроші, в тебе є положення, в тебе є статус, 1-й кілометр навіть не проходиться. Усе це намагання уникнути 1-го кілометру. Для людей світу пройти 2-й кілометр – це взагалі неможливо. Чому? Тому що людина самостійно, своєю силою, вона не може здолати відстань цієї 2-ї милі. Це можливо тільки для дітей Божих, і християнство – це релігія 2-го кілометра. Давайте ми порівняємо з вами 1-й і 2-й кілометри. Що таке 1-й кілометр і що таке 2-й кілометр? Перший кілометр – це відстань, яку є інший. Хто бачить, прочитайте 1-й кілометр, що це таке? 1-й кілометр – це кілометр закону. Закон має свої позитивні сторони. Які це сторони? Що позитивного дає закон? Порядок. Це є порядок, це є справедливість. Закон пов'язаний з поняттям справедливості. І закон забезпечує порядок. Не було б закону, то був би хаос у суспільстві. Книга суддів, пам'ятаєте, чим закінчується? Яким віршем? Я прочитаю вам в останньому розділі книги суддів, написано, того часу не було царя в Ізраїлі, і кожен робив, що здавалось правдивим його очам. Чого не було? Не було влади. Не було верховенства закону. Тобто була анархія. Кожен робив, що вважав за потрібне. Закон дає порядок. Він забезпечує справедливість. Його функція в тому, щоб чесні люди жили нормально. Так? А ті, хто переступає закон, щоб їх якимось чином, їхню дію відгородити, захистити саме чесних, справедливих, добрих людей. Але закон, в чому слабість закону, в тому, що він не може переродити серце людини. Той же самий лікар, який проходить 1-ю милю, наприклад, він чесно лікує пацієнта. Він відпрацював, наприклад, 8 своїх годин, віддав все, що потрібно по інструкціях, так, і він іде додому. Незважаючи на те, як там, наприклад, пацієнт себе почуває. І ніхто йому не має права в чомусь дорікнути. Він відробив свою зміну. Так? І це перший кілометр. Ти можеш бути вірною людиною в шлюбі, навіть якщо твій чоловік чи дружина, вони прикуті хворобою до ліжка. Доглядати за ними. Але в серці проклинати той час, коли ти вийшла заміж, чи коли ти одружився на цій людині. Тобто ззовні ти виконуєш те, що вимагає справедливість. Так? Ти доглядаєш за цією людиною. Але всередині в тебе немає задоволення від цього, а існує протест. Ти проходиш, ти лише виконуєш те, що вимагає від тебе закон. Другий кілометр – протиставлення. Другий кілометр. Це кілометр чого б ви сказали? Ой, як ви здогадались? Це кілометр любові, милосердя, благодаті. Тільки та людина, яка відкриває серце для Божої любові, милості і благодаті, вона має здатність пройти другий кілометр. І ніщо її в цьому не зупинить. Я читав гарну історію про те, як один боєць на фронті, він атака була, і вони відійшли, і там залишилось на нейтральній смузі, залишився його поранений товариш. Причому поранений смертельно. І ось цей боєць, він в командира свого офіцера, він питає дозволу, щоб піти його і звідти витягнути. Офіцер забороняє. Він каже, по-перше, він уже, надій ніяких, він все одно помре. По-друге, я можу втратити ще й тебе. Який смисл в тому, щоб ти йшов туди? Боєць не слухається, і він за своїм товаришем. Його також, коли він його на собі назад тягнув, і його поранили, причому також смертельно. І він вже притягнув мертвого товариша. І оцей офіцер, він його питає, каже, ну що, був смисл іти туди за ним чи ні? Він каже, був. Бо каже, коли я прийшов до нього, він мені сказав, я знав, що ти за мною повернешся. Офіцер, він проходив перший кілометр. Це був його обов'язок. Оцей солдат, який пішов туди, наражаючи своє життя на небезпеку, він проходив другий кілометр, бо це кілометр любові. Людина, яка кидається в полум'ю вогню, не жертвуючи своїм життям для того, щоб спасти людей, вона проходить другий кілометр. Пожежник, який тримає цю людину, щоб вона туди не полізла, він проходить перший кілометр. Я не хочу сказати, що перший кілометр – це погано, це добре. Але ми говоримо про те, в контексті саме чого? Що Ісус розкриває сутність християнства. Це любов. Не закон, а це є любов. І багач, який дає десятину, це добре, це перший кілометр. А бідна людина, котра віддає все, і ви, напевне, згадаєте, так, історію про бідну вдову, це другий кілометр. Тому що вона віддає набагато більше. Відвідування богослужінь – це перша миля. А друга миля – нестримне бажання бути там. Оце є другий кілометр. Все можливе – це лише тоді, коли в серці живе любов. От дивіться, давайте прочитаємо з вами далі в 5 розділі з 43 по 47 вірш. Далі Ісус говорить. Ви чули, що сказано. Люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погани не чинять отак? Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Ісус говорить про те, що Він приводить якісь приклади, Він говорить про те, що має складати відстань оцього другого кілометру. Любити тих, кого любити неможливо. Оце другий кілометр. Легко любити тих, хто любить тебе. Легко? Легко. А тих, хто тебе не любить, а тих, хто тебе ненавидить, важко. Але це якраз є другий кілометр. Бути милосердними з тими, хто жорстокосердний. Це важко. Це є якраз відстань другого кілометру. Прощати тих, хто ображає. Ви зустрічалися в житті колись з образами? Чи лише тільки я один такий? Напевне, ні, так? І як? Легко прощати чи ні? Нелегко. Але це якраз, хто здатен на це? Здатні ті люди, які готові проходити оцей другий кілометр, в чиїх серцях живе Божа любов. Благословляти тих, хто тебе проклинає. Перша реакція, коли вас так хочуть по вас пройтися, згадати ваших батьків, розказати вам вашу біографію, все про ваші якості. Яка перша реакція буває? Досить часто. Як один наш брат колись сказав, перша реакція завжди, це реакція плоті. Це тілесна така реакція. Хоче так зразу відповісти, розповісти насправді людині, хто вона, що вона і звідки вона. Другий кілометр – це насправді благословляти тих, хто проклинає. Робити це від серця. Бути ласкавими з тими, хто є відлюдькувати, грубим. Так? Піднімати слабих – це другий кілометр. Служити без того, щоб всі дивилися на тебе і казали, ух ти який, так, щоб слави свої добиватися. Але на першу чергу думати про славу Божу. Це є відстань другого кілометру. І не дивно, що Ісус хоче, щоб ми йшли оце подорожнє. Чому? Тому що його хрест – це другий кілометр. Він повинен був це робити. По закону він не повинен. Якщо дивитися просто на стан речей і спитати, поставити собі запитання, якби Бог покарав людей, це було б справедливо чи ні? Абсолютно справедливо. Якби Бог вчинив просто по закону, він би порушив принцип справедливості. Жодним чином. Але Ісус прийшов на землю. На землі ми маємо хрест. Хрест Голгофи. І це є оце подорожнє, яке пройшов сам Бог. Тому коли Ісус каже, іди, змушують йти кілометр, іди другий, він говорить про цей принцип любові. Перший кілометр – це кілометр обов'язку. Тому що закон, що він покладає на людину? Обов'язок. Ми маємо в житті права, ми частіше дивимося, вимагаємо прав. Ми всі знаємо, може не завжди, так, але ми хочемо знати, так, що в людині взагалі це притаманно. Так. Я маю право, дайте мені те, на що я маю право. Не хочемо виконувати обов'язки. Ну, почуття обов'язку – це також те, що часто притаманне людям. Чи є бажання виконувати цей обов'язок? Це вже інша справа. Часто обов'язки виконуються тому, що вони тільки обов'язки. Ти знаєш, що це треба і все. Я згадую той час, коли я був ще малим, і мати посилала в город полоти, наприклад, так щось робити. І коли вона посилала по полоти, там кукурудзу, наприклад, вона потім подивилася, хлопці вже зібралися футбол грати. Ну, без мене як ж не? Тож ні, зрозуміло, що там, я ж маю бути там. Я всією душею вже там. І вона подивиться на те, що я зробив, і каже, зробив як на збуток. Я не знаю, чи у вас так говорять. Так, також. А що означає ця фраза? Зробив як на збуток. Для галочки. Відбути. Відбути. Насправді, чому така оцінка такої роботи була? Бо лише хотів, щоб швидше, так, для галочки аби зробити, аби як лише, щоб вважалося, що зроблено, що я хотів те робити, я не хотів те робити. Давайте відкриємо Луки 17 розділ, Євангелія від Луки 17 розділ, дуже відомий вірш, відомі слова Ісуса Христа. В 17 розділі ми з вами прочитаємо 10 вірш. Ось що каже Ісус. Він говорить це своїм учням, він говорить це нам з вами. Так і ви, коли зробите все наказане, то кажіть, ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. Це стосується обов'язків, це стосується закону. Бог дає людині закон, і ми повинні його виконувати. Коли ми виконуємо закон, ми робимо послугу Богові. Амінь? А що значує слово «амінь»? Ми не робимо послугу Богові. Стан речей такий. Ми повинні слухатися. Ми не можемо руки в кишені стати перед Богом і сказати, я виконав твого закону, ти мені винен тепер щось. Благословення винен, спасіння винен. Не винен. Ми просто зробили те, що повинні зробити. І все. Ісус насправді говорить, що ми не маємо зупинятися на цьому. Ми маємо виходити далі за межі закону. Ми маємо виходити далі за межі обов'язку. Тому справжнє християнство, воно полягає не тільки у виконанні чогось. Це не тільки обов'язок, а що ще? Другий кілометр – це кілометр чого? Правильно? Так і напишу. Раз ви так сказали, значить так і напишемо. Це ще бажання. Закон і обов'язок, вони кажуть «треба». А що говорить бажання? Перший кілометр, він каже «треба», ти мусиш це зробити. А другий кілометр – «я хочу це робити». Ось в чому різниця. І ось приклад апостола Павла, перше послання до Коринтян в 9 розділі, в 16-17 вірші, він говорить про те, що коли він не проповідує, горе йому. Він говорить, так, я щось повинен робити, але він виражає оцю думку. Я хочу це робити. Тобто, коли я це не роблю, я щось втрачаю. Це проти моїх бажань. Це проти моєї волі. Я не можу це стримати. Отака, оце має бути і в нас. У нас з вами. Буває так, що брат образив брата, наприклад. Християнський обов'язок який є? Закон що говорить? Справедливий що говорить? Ти маєш простити, так? І тому, коли брат підходить, він мене образив, я на нього так же, ну не те, що там зуби точу, але я вже в нього таке. Ось. І він приходить, він каже, брате, я щось в емоціях сказав, вибач мені, я був неправий. Добре. Я тобі вибачаю. Так? Я кажу, що я вибачаю, що там в серці. І якщо немає оцього сердечного пробачення, я не хочу цього зробити, я роблю лише по формі. Я ще не почав, я ще не ступив на цей другий кілометр. Я ще не проходжу цю відстань другого кілометру. Я став глибше розуміти різницю між обов'язком і бажанням. Коли в біблійній школі, десь коли я вчився, і на другому році приблизно, мене призначили, попросили виконувати обов'язки там, за контролем по прибиранню приміщення. Тому що різко виділялися дві групи християн. Коли закінчувався оцей графік, і я так ставав і казав, там, графік вільний, хто хоче записатися? Так? І одна група християн, вони підходили, коли їм там було зручно, вони записувалися. Інша група, лише тоді, коли підійдеш і скажеш... Ви хочете колись? Ну, потім. Я побачу, коли буде час. Це насправді є різниця між першим кілометром, це дрібниця. Зрозуміло, що це дрібниця, але це ілюструє різницю між першим кілометром і між другим кілометром. Коли підходиш до людини і кажеш, ти повинен щось зробити. Ну, добре, я зроблю. І коли людина сама підходить, каже, я хочу зробити. Є бажання це робити. Перший кілометр, це кілометр примусу. Чому? Тому що закон, він що вимагає? Це він накладує обов'язок, і він примушує людину, він тисне на людину. Закон каже, ти повинен це зробити. І тому люди навіть коли не хочуть, вони виконують, вони повинні. Правовірний юдей, після того, як він ніс оцих своїх 1,5 кілометра ношу римляна, перше, що він робив, коли він відміряв кроками, сказав 1499-1500, скинув себе. Знаєте, що він робив? Перший в чергу. Він біг очищатися. Тому що він вже вважався занечищеним. Що він з язичником мав контакт, що він тому язичнику допомагав. Він вважався уже нечистим. Але він все ж таки йшов цю милю. Чому він йшов? По закону. Закон вимагав. Він був змушений це робити. Тому тим чином можна сказати, що перший кілометр – це кілометр примусу. Це кілометр сили, яка тебе змушує щось робити. Тоді другий кілометр – це кілометр доброї волі. Християнство – це добра воля. Історія. Життя, яке може траплятися дуже часто. Або подібне трапляється часто. Ну, може не так часто, але трапляється. Чоловік однієї жінки, він підпав під поганий вплив компанії. Почалося випивки, почалися гулянки, в сім'ї страждання. Через якийсь час він захворів. Захворів, причому важко. І ось оточення цієї жінки, що вони їй говорили? Нащо ти з ним? Який вихід? Нащо ти з ним мучишся? Нащо ти страждаєш? Бог покарав, лишай його. Молода, вродлива, забезпечена. Вона була з ним. А чому? Тому що вона вибрала це. Вона його кохала. Там, коли двоє, знаєте, часто говорять, коли двоє вкладають шлюб, щось там кажуть про те, щоб бути в горі і в радості. Да, щось отаке кажуть. І ось оця жінка, вона його насправді кохала. І тому вона залишилася з ним. Добровільно, по своїй волі. Незважаючи на те, через що вона проходила. Християнське життя, воно також може бути життям першого або другого кілометру. І якщо я себе, називаючи християнином, поводжу ззовні по-християнськи, я посміхаюся вам, там, я говорю такі слова, які очікуються від християн, так, і, а всередині в мене того немає, то насправді тоді я ще і не почав бути християнином. Я ще навіть не переступив оцю межу між першим і другим кілометром. Якщо я роблю якийсь мінімум, тобто в мене в житті моє християнство полягає в тому, щоб робити мінімум, щоб мене вважали християнином. Може, я приходжу на зібрання тільки тому, що знаю, бо я вже раз не прийшов, до мене зразу прийшли, відвідали, прийшли додому, кажуть, що чого не було, що в тебе трапило. Ну, наступного разу мені легше прийти в зібрання, ніж до мене, щоб хтось знов додому приходив. Це перший кілометр. Це насправді перший кілометр. Знаєте, є таке поняття, як прохідний бал. Хтось в інститут колись поступав. Тобто, що це? Якийсь мінімум, так, при якому в тебе є надія, що за абітурієнта тебе переведуть в статус студентів. І ось є іноді таке явище, коли я роблю той мінімум, щоб вважатися вірним. Я приходжу на зібрання, ну, часто більше нічого якби не вимагається. На зібрання я ж приходжу. Значить, я вірний християнин. Насправді, бажання має бути всередині. Добра воля. Ми сьогодні, я дуже вдячний брату Сергію, що він вибрав оцю пісню, коли ми співали «Я коліна схилю». Що ми там говорили в останньому куплеті, пам'ятаєте? Що ми там Богові можемо принести? Якщо? Як дар. Дар – це те, що ти приносиш від чистого серця. Самі себе, своє серце віддаємо в дар Богові. Це означає, що своє серце ми наповнюємо його волею, ми наповнюємо наша воля, ми добровільно вирішуємо, я буду жити, Господи, твоя воля стає моєю волею, я буду жити для твоєї слави. Оце християнство другого кілометру. І приклад апостола Павла, він служить яскравою ілюстрацією в цьому. Після його навернення, хто змушував його проповідувати? Ніхто, а що, так? Ніхто його не змушував проповідувати. Він як був ревним гонителем церкви, так він був і ревним проповідником. Він добровільно це робив. Його ніхто на це не змушував. Тому Бог хоче нашої доброї волі. Щоб я робив не для того, не перед страхом покарання, а з любові, з доброї волі послужити Господу, принести йому радість. Коли Ісус сказав про необхідність проходити другий кілометр, то насправді Він цим вчив, що рушійною силою богоугодного життя і сутність праведності – це не закон, це не обов'язок, це не примус. Коли Ісус говорив про ці принципи в Євангелії від Матвія в 5 розділі, то Він говорив про те, що рушійною цією силою життя, богоугодного життя – це є любов, це є бажання людини, і це є добра воля людини. Для того, щоб налагоджувати свої стосунки з Богом і з людьми. І якщо саме цих речей немає в серці віруючої людини, то вона навіть ще не почала йти шляхом християнства. Тому що сутність християнства – це те, про що ми зараз з вами говоримо. Другий кілометр. І намагання звести християнство до виконання закону, насадження порядку – який встановлюється саме через примус і обов'язок, це є смертоносною помилкою. Чому? Тому що такий підхід перетворює живу істину, яка дає свободу, на мертву букву, яка вбиває. І звідки приходить, останнє, звідки приходить оця здатність долати другу милю від Бога? Це можливе тільки для тієї людини, яка переживе, переживе нове народження. Народження від води, народження від духа. Бог дає здібність цій людині. Коли людина стає новим створінням. Коли вона приходить до Господа. І тільки поєднавшись з Христом, одягнувшись в Нього, слідуючи за Духом Святим, який веде християн в цьому житті, Тільки тоді ми маємо цю здатність долати другу милю. Людина, яка не переродилась духовно, вона не може пройти другий кілометр. І у кожного з нас є свої другі кілометри. Може, це ваш сусід, який постійно щось він там вам якийсь. Ну, да, я про сусідів одразу згадую, тому що це, напевно, в мене не другий, а п'ятий вже кілометр. Може, це хтось з вами, ваш колега на роботі, який постійно десь вас підставляє в чомусь, хоче щось вам погане зробити. Може, це кондуктор в автобусі, може, це продавець в магазині, може, це член вашої сім'ї, може, це той, за ким ви повинні виконувати, як кажуть, там ми говорили, да, обов'язки, але ви б не хотіли цього робити. В кожного з нас є оці другі кілометри. І хай Господь Бог благословляє нас, щоб ми їх проходили, ці другі кілометри. Щоб ми, тому що насправді границі Божого царства, вони починаються там, де закінчується перший кілометр. Там починаються ці границі. І тільки той, хто пройде другий кілометр, він отримує вічну нагороду. Амінь.
Амінь.